Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis sausio 23-osios rytą kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Moksleiviams prasidėjo žiemos atostogos, abiturientai švenčia šimtadienius, o aš šiandieną kviečiu pasiklausyti apie Europos kultūros sostinę Kauno 2022-aisiais Lietuvos Seimo priimtą nelietuviškų pavardžių rašymo įstatymą. Kalbėsime su labai drąsia moterim ir sužinosime, ką apskritis gali nuveikti gyventojų saugumo klausimu. Jau oficialiai Kaunas tapo Europos kultūros sostinė. Iki rudens vyks renginiai ne tik Kaune, bet ir Lenkijoje. Pirmas jau įvyko Balstogėje, kur Kosciuškos aikštėje galima lankyti su šiuo titulu paruoštą parodą. O Kauno architektūros vaizdus galim pamatyti Balstogės politechnikos architektūros fakulteto galerijoje. Šias parodas atidarė Balstogės miesto viceprezidentai ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Varšuvoje Eduardas Borisovas.
Aš manyčiau, kad čia ta mintis visų pirma parodyti Balstogį, tai kilo dėl to, kad Balstogė ir Kaunas yra miestai dvyniai. Tai natūralu, kad pas juos tie ir kontaktai užmėgsti yra gana senokai ir tas bendradarbiavimas yra toksai glaudesnis. Kitas dalykas, mes matom, kad truputėlį ir reikia atnaujintas pažintis tarp miestų. Ir kaip tik čia yra tikrai puiki proga, nes Kaunas tapo kultūros sostinė Europos praktiškai po Vilniaus ir jau praėjo beveik 13 metų, kai tas jau įvyko Vilniaus tas buvimas sostinė. Tai manom, kaip tik reikia išnaudoti tą progą parodyti Kauną kaip tokią traukos vietą Lietuvoje. Parodyti, kad Lietuva ne tik susikoncentruoja visas dėmesys Vilniuje, bet ir yra kita Lietuva, yra įdomi Lietuva, yra Lietuva, kurią reikia žinot, matyt, pažint, lankyt. Ir Kaunas kaip tik šiuo požiūriu gali suvaidinti labai didelį vaidmenį. Tai čia, sakysim, Balstogė buvo vienas iš miestų, kur mes kažką tai darom, pristatant Kauną. Tą patį darysim ir Gdanske kitą savaitę, bet Balstogė be abejo, kaip ypač artimas miestas prie Lietuvos, kur gyventojai vietiniai gali ir nuvažiuoti, iš tikrųjų tai nėra didelė problema, manyčiau, tą reikia tikrai išnaudoti būtent šitoje vietoje.
Bendravimas išskyrus kultūrinę prasme yra ir ekonominė prasme?
Na, kultūra visų pirma, vienas dalykas, jinai suartina žmonės, skatina bendrauti, skatina pažinti, skatina sužinot, važinėti, kas mums irgi labai svarbu, nes mes iš tikrųjų norim padidinti turistų skaičių atvykstančių iš Lenkijos. Ir kaip paradoksas, aišku, pandemija atrodo ir visus uždarė karantinuose, bet tam tikrą prasme galima matyti, kad įvyko iš tikrųjų lūžis turizme Lenkijos ir Lietuvos. Tai sakysim, Lenkijos gyventojai žymiai daugiau važiuoja į Lietuvą ir Lietuvos gyventojai atrado Lenkiją kaip turizmo traukos objektą. Pasirodo, nereikia važiuoti į kitą Europos galą, kad pamatytum kažką tai įdomaus. Tai dėl to reikia tą išnaudotą, kylantį susidomėjimą. Ir dėl to susikuria tam tikras fonas ir kuo geresnis fonas, tuo yra lengviau mėgsti ir ekonominius santykius. Ir natūralu, kad su Lenkija dabar labai stipriai pajudėjo į priekį tiek infrastruktūriniai projektai, tiek, sakysim, konkretus verslo bendradarbiavimas, verslininkų ir investicijos ir prekybos apimtys auga. Taip, kad tai yra surišti dalykai. Tai negalima sakyti, kad tai tik kultūrą galima rodyti arba tik verslai. Jie yra labai susiję, nors mes gal kartais tų ryšių taip tiesiog nematom. o Balstogė yra iš tikrųjų arti Lietuvos. Palenkė yra iš tikrųjų ta vaivadija, kuri galbūt sudurta iš kelių, sakykim, gabalų. Yra ir ta mūsų ir Seinų kraštas, kur lietuviai gyvena, ir arčiau Baltarusijos, kur daugiau į Baltarusiją buvo nukreipti žvilgsniai bendradarbiaujant. Tai mes norėtumėm Palenkę kaip visą vaivadiją matyti labai gerų Lietuvos partnerių. Todėl ir norim aktyvintos ryšius su Balstogė, todėl buvo įsteigtas garbės konsulatas Balstogė, labai aktyvus garbės konsulas Tomas Kurčinski, ir manyčiau, kad iš tikrųjų šitoj situacijoje Palenkė yra tikrai ta vaivadija, kur Lietuva turėtų kreipti dėmesį bendradarbiaudama.
Balstogės politechnikoje savo fotografijas pristatė architektas, fotografas Gintaras Česonis.
Daugiausiai, ką gali, ką kalba, tai mano paties darbai ir fotografijos, kurios yra ant sienų, ir turbūt sunku būtų, žodžiu, ką nors daugiau pridurtų. Gyvenam tokiam laike, kai esame tiek užsiėmę ir veikiame įvairiomis kryptimis, užsiėmam tikrai daugiau negu viena veikla ir save realizuojam labai skirtingomis kryptimis. Ir tos mūsų veiklos visada konkuruoja tarpusavį, beprotiškai. Bet man asmeniškai yra toks atradimas, kurio noriu pasidalinti, tai tame susitikime, toj sandoroj, tame kartais net konflikte tarp mūsų veiklų įvyksta tokie nuostabus dalykai. Ir čia šioje parodoje susitinka mano tos dvi veiklos, mano architektūros istorijos studijos ir mano, turbūt ypatinga įspira pomėgis fotografijai. Čia tas susitikimas, man atrodo, ir labai svarbus, nes aš tik tikiu, kad mano architektūros studijos mane praturtino labai kaip fotografą. Ir kad tai gal šiek tiek leido ir prakalbinti tą kaunietišką architektūrą truputėlį kitaip.
Rasa Rimickaitė, Lietuvos Respublikos ambasados Varšuvoje kultūros atašė.
Pirmiausiai, labai noriu pasidžiaugti, kad galiu lietuviškai kalbėti Lietuvos klausytojams ar lietuviškai kalbantiems klausytojams. Ir žinoma, nepaprastai džiaugiuosi, kad Kaunas, mano gimtasis miestas, kuriame aš gimiau ir augau, tapo Europos kultūros sostinė. Kaip tikriausiai daugelis žinote, Lietuvos miestas jau yra antrą kartą Europos kultūros sostinė, nes prieš daugiau nei dešimtmetį Europos kultūros sostinė buvo Vilnius, na, o šiais metais, 22-aisiais, garbė atiteko Kaunui. Kaunas yra ne vienintelis Europos miestas, kuris yra Europos kultūros sostinė. Dar šitą garbingą Europos kultūros sostinės titulą Kaunas dalinasi su Liuksemburgo miestu Eš ir su Serbijos miestu Novi Sad. Kaunas yra mano gimtasis miestas, yra žinoma, apie Kauną galiu pasakoti be galo, be krašto. Tai yra puikus miestas, visą laiką laisvos dvasios miestas. Ir žinoma, kad tapęs kartu su Kauno regionais Europos kultūros sostinė, Kaunas iš tikrųjų turi ką parodyti ir ką pristatyti visai Europai, o ne tik Europai, taip pat ir pasauliui. Ir visiems iš pasaulio, iš Europos atvykstantiems žmonėms, kadangi ypač, o mes kalbame Belistokė arba lietuviškai Balstogė, tai nuo Balstogės iki Kauno yra labai netoli, tai žinoma, kad galima atvykti ir kad galima pamatyti patiems visus tuos gausius renginius, kurių iš tikrųjų yra nepaprastai daug, ir apie juos geriausiai patiems paskaityti internetinėme puslapyje, tiesiog atsidarius Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 puslapį. Kaunas sausio 22 pradeda švęsti ir minėti Europos kultūros metus inauguraciniu didžiuliu renginiu, kuriame dalyvaus labai daug atlikėjų, didžiulis muzikinis šou, o taip pat bus daugelis mažesnių renginių, kuriuose bus galima dalyvauti pasiemus žemėlapį aplankant įvairiausias vietas. Ir vienoje iš tų vietų, pavyzdžiui, koncertuos taip pat Lenkijoje ir ypač Palenkėje labai gerai žinomas klezmerio orkestras iš Seinų teatro. Ir džiaugiuosi, kad taip pat rugsėjo mėnesį šitas orkestras dalyvaus viename iš didžiulių renginių.
Pasikeičia tik data, metų laikas lemia orus. Anglijoje lietus dėja, bet vis tiek visi ten orus. Na o čia kaip visada trūksta deginančio grožio. Ir prie vyno vakare nuoširdaus ir tikro žodžio. Man būre buvo, nebuvo
aš nenoriu pykčio vakaro šūvio. Niekas nežino, ką reikia keisti ir kodėl, kam atleisti. Sukeiti laiką, nakties didžiai, ką tu jiems pažadėjai. Kaip mažą paliktą vaiką, leis man paguosti tave. Leis paguosti tave. Miesto gatvės šurmulys, abejingos šaltos akys. Kokį dar gali prašyt, kas priverčia širdį plakti? Anglijoj lietus dėja, čia duslus ir pilkas rūkas. Ir labai graži kalba ant nutrinto atviruko. Man būre buvo, nebuvo. Aš nenoriu pykčio vakaro šūvio. Niekas nežino, ką reikia keisti ir kodėl, kam atleisti.
Lietuvos Seimas priėmė įstatymą apie asmenvardžių rašymą. Kaip šį įstatymą komentuoja Lietuvos Respublikos ambasadorius Varšuvoje Eduardas Borisovas?
Šitas įstatymas, jisai sulaukė be abejo labai didelių debatų. Buvo debatai tiek Seime, tiek vyksta debatai ir už Seimo ribų. Yra įvairių nuomonių, bet aš manyčiau, kad tai buvo tikrai pozityvus žingsnis, nes tam tikrą prasme mes atsižvelgiam ne tik į Lietuvoje gyvenančių žmonių interesą, bet ir į Lietuvos piliečių, kurie išvažiavo už Lietuvos norus ir interesus. Ir tam tikrą prasme tai žingsnis sutvarkant šiek tiek tą tokią teisinę sistemą, kur, sakysim, teismo keliu buvo galima pavardę rašyti taip, kaip jinai rašoma dokumentuose, kuriuos tu gauni, kai lietuvaitė išteka už užsieniečio. Nes tai buvo ir milžiniška problema ir tai neliečia vien tik tai Lietuvos tautinių mažumų, tame tarpe Lenkų, šitos problemos. Ir šitoje vietoje aš manyčiau, kad Seimas žengė gana tokį drąsų žingsnį šitą klausimą paversdamas teisinę normą. Ir tam tikra prasme, išsklaidydamas tą tokį dvilypumą teisinį šituo klausimu.
Ei, gražiai, gražiai mane augino, laukas pieva, kelias upė. Tai gražiai, 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 už rankos vedė.
Onutė Kružikinė, labai drąsi moteris, kuri išsprūdo iš mirtinos ligos spastų ir bijodama kiekvieną dieną gyvena, dirba, slaugo artimuosius ir ragina kalbėti apie vėžį viešai, o ne patyliukais.
Čia yra visuomenės problema, nes reikia kalbėti apie viską. Mes kalbam kaip apie gripą, kaip apie peršalimą. Tuo labiau, kad mano viena iš dukrų šiemet baigė mediciną. Stoviai yra klausimai, mama. Ar tu pasidarei tuos tyrimus? Mama, kokie yra rezultatai? Mama, tu žinai, kad tau už to negalima daryti? Mama, atsargiai, Taip, kad šitą temą mums yra kiekvieną dieną, tik aišku, ar tu žmogus nu, atsisėsi, verksi, nieko nedarysi. Aš turiu ten kokių gėlių ir viską fiziškai, kiek pajėgiu, tiek dirbu, bet pas mus yra apie tai kalbama. Niekad nėra taip, kad jau man yra blogiausia. Aš niekada prieš to nepriejau, kad aš esu labiausiai nelaiminga pasaulyje. Yra tūkstančiai, milijonai sergančių, man pavyko pagyventi jau 13 pilnų metų. O kiek liko mažų vaikų, kurių motinos išėjo, kiek tėvų, kiek brolių, kiek ašarų išlieta žmonių, tiem, kuriems nu, dėja iš šitos lygos nepavyko išeiti. Onkologija sakė, ką mes žinom apie vėžį? Nieko. Sako, mes kaip tamsoj, aplink vaikščiojam ir ieškom, nuodijam jūs. Padės, nepadės. Chemijos yra labai įvairios. Ir aš turėjau labai gerą draugę, aš ją labai trumpai pažinojau. Vos gal pusę metų. Man padėjo lygiai taip pat aprašyta vėžu, jos nepadėjo. Jinai jau seniai anapus saulės. Jos mergaitė buvo dar jaunesnė už mano. Man tikrai pasisekė, nu ką aš galiu daugiau pasakyti. Gyvenimo noras, aš nebetikiu, kad kažkas nenori gyventi. Susirgo ir jau ne, jau viskas ir aš jau noriu mirti.
Nežinau, kad sergi, bet pamačiau tave laikraštyje. Buvo metamorfozė.
Aš daug savo gyvenime ką pakeitiau. Pradėkim nuo to, kad ir mano draugų būrys sumažėjo. Pasikeitė net. Aš suprantu žmonės, kurie galbūt bijojo, nežinau apie ką su nim kalbėti, ką man pasakyti. Tada suvoki, kad aš nieko nepykstu, nes žmonės yra tik tai žmonės. Ir turi teisę bijoti, turi teisę nežinoti apie ką paklausti. Sutikus mane vieną moterį parduotuvėje atsimenu, gal kokie 2 metai, kaip aš susirgau, jis sako, o nu tie kaip man tavęs gaila. Aš nesupratau, kodėl jis manęs gaila. Nu dieve, sergu, bet aš pasveiksiu. Toks tikėjimas, su tom metamorfozėm, nu aš kažką tai norėjau daryti naujo savo gyvenime. Čia organizatorių buvo iš Punsko ir apie tai sužinojau. Esu drąsi. Galvoju, kodėl ne, reikia čia kažką nors pamėgyti, gal aš ir fiziškai pasikeisiu, nes buvo įvairių momentų, kaip aš atrodėjau. Bet antakių, be plaukų, nu, o man atrodė, dar kraivai nusidažau, kad jau aš čia labai labai gerai atrodo. Bet taip nebuvo. Ir taip aš išgyvenau labai fainą istoriją su tam metamorfozė, aš ten nelaimėjau. Bet aš tai padarau kažką savo. Reikia suprasti, kad gydytis, tai reikia turėti ir pinigų. Daug ką padaryčiau. Aš labai noriu nuvykti į Romą, tai mano svajonė. Jau galbūt jau man ir pavyktų, bet va dabar šitą pandemiją, viskas yra sulaikyta, uždaryta. Ir šiaip visokių kitų sumanimų dar turėčiau, dar norėčiau labai pakeliauti. Aš vis juokiuosi, kad mano pats įsvajotas miestas, tai Balstogė. Aš žinau vieną gatvę, aš žinau vieną invažavimą. Aš greitai viską skubu, išeinam iš onkologinio centro ir aš greitai skubu važiuojam namo. Gal vieną kartą buvau kažkokioje tai parduotuvėje. Bet jeigu žmogus važiuoja ant tyrimų, laukia rezultatų, tai koks yra noras vaikščioti, tai aš jis susikaupęs vien tik tai, kas bus toliau. Aš bijau planuoti, geriau šiandien va yra taip, kaip šiandien. Ačiū Dieve tau, kad šita diena buvo dar. Maždaug pergyvenom ramiai. Kai susirgo vyras, tai jau tikrai praradau viltį. Nes taigi aš buvau nesveika, tai jis mane visur vežojo, o atėjo momentas, kad ir jo būklė buvo labai nestabiliai. Bet mes labai remiamės. Remia jis mane, aš jį. Ir taip važinėjom nuo vieno gydytojo pas kitą. Aš supratau, kad žmonėm yra nusibodę. Girdėjau, kaip čia pas mus sako, tokį plėtą, bet taip nusijuokiu sveikai. Jinai ten nesirgo jokių vėžų, tie, kas sirgo, tai numirė. Va toks yra ir mentalitetas, kur noriu dar padėkoti, turėdama progą savo klasiokams, kurie mane labai rėmė nuo pat pradžių. Įvairiai, ne tik žodžiu, bet ir finansiškai. Svetimas žmogus man atnešė kalėdinę dovaną. Parvažavom tada gal iš Balstogės, buvo pirmos kalėdos. Mama sako, čia tau pokelis. Po eglutė, jau buvo eglutė. Skubit, kodėl man? Taip, kad yra nuostabių žmonių. Net mano mokyklos gatvė, jie atėjo mane pasveikinti. Mano buvus darbovietė darželis, jie mane aplankė. Yra labai tokių įvairių minučių, kurias aš atsimenu. Taip, kad nebuvau viena. Į tokių, kad pasakė, ne nesirgo, nu, jei būt sirgus, tai būt numirus. O čia ėmiau ir nenumirau. Ir dar žadu gyventi, esu dėkinga labai Valštus Virštaičiai. Už darbą, už paramą, už supratimą. Jisai labai, labai empatiškas žmogus. Nu, pereitą vasarą, tai tikrai galvojau, kad viskas. O dabar, sakau, laukiu to tyrimo. Nu, turiu viltį, kad bus vėl gerai. Kad dar šiek tiek. Per žalį dukra gydytojo diplomą paims. Labai norėčiau ten būti. Jau aš ją įsivaizduoju. Nu, kita Varšuvoj baigė ir muzikos universitetą, jau dirba. Ir ten norėčiau būti. Dar tiek turiu planų. Tiek turiu darbų, kurių neįvykdžiau. Galvoju net, kad mano vaikus šita liga be abejo, kad pakeitė. Gal būsiu, kaip mano mergaitė sakė, tu nebūk tokia kvalinga, aš būsiu kvalinga. Aš jom didžiuojuosi, kad taip sąmoningai, protingai eina per gyvenimą. Sunku mums, nes gerai visi žinom, kad studijuojantys vaikai tai yra ir išlaidos. Jom bus lengvesnis gyvenimas. Galvoju, kad net dukros motivacija stoti į mediciną. Jinai, kaip aš tik susirgau, sakė mama, aš turėsiu išgalvoti vaistą šitai lygai. Taip mergaitės buvo subrendę, kad jie žinai, kad jei mama guli kambarį ir yra bloga, negalima įeiti. Aš niekada nepamiršu. Atdarytas durys, inkišta galvokė, mama, viskas gerai, ar tau nieko nereikia? O man reikia iš šventos ramybės, tada, kada žmogus blogai jaučiasi, tai eik vaikeli. Gerai, mama, aš einu. Dabar mes jau kalbam. Mes žinojom, kad mes negalim prie tavęs verkti, nes tau pablogės. Todėl mes verkiam patyliukais, kai tu nematei. Aš atsimenu tokią vieną situaciją. Šeštą dieną iškritau iš lovos ir jau pamaži eisiu link virtuvės. Ir girdžiu juokas prie stalo. Nu, jos ruošėsi į mokyklą, tai buvo rytas, tėvas kepa jom čirvas, kalbasi, nu, jos pasakoja apie jų normalų gyvenimą. Įėjau į aš į virtuvę ir staigiai tyla, mama, tai tau geriau? Jau man šiandien jau, sakau, vaikai bus. Nes taip pastoviai būdavo, 5-6 dienos, mane taip nulauždavo, vis dėlto aš gavau 11 kursų chemijos. Su mažom pertraukėlėm, ta tylami, ir aš tada pagalvojau. Dėja, nebuvo mūs, buvo miškas, ir nebus mūs, ir bus miškas. Gyventi reikia toliau. Jos net gal per santūrai elgėsi. Aš atsimenu, kaip į pabaigą 6 klasės, tada buvau toroniai pas gydytojų. Parvažavom ryte, nuėjau, kad ir aš ten būčiau, kad jos matytų, kad aš esu. Didžiulis išgyvenimas buvo Sandros šimtadienis. Matėjau, kad sekantį etapą uždarinėja. Ir aš dar esu. Gal žmonės kitaip galvoja. Kiti visai nenori net pasipasakot, kad jie yra sirgę, kad serga. O aš ypač moterų būry. Aš ne vieną kartą, žinai, kad specialiai šitą temą pradedu, kalbu apie tai ir taip savo galvoju. O galbūt viena išsigas ir nueis pasitikrin. O galbūt aš dar vieną išgelbėsiu. Jeigu kalbam apie ką gerą, pozityvų, tai visi apie tai nori kalbėti. O čia tokia tema, gerai, jinai ją liečia, ne, tegul ją liečia, bet galbūt manęs niekada nepalies. Ir aš visiems to linkiu. Na, yra žmonių, prie katrų aš ir verkiu, ir pasipasakoju. Jei manęs klausia, kas įvyksta su manim, kas darosi, aš visada viską pasakau. Aš nematau reikalo slėpti. Kodėl ne? Skonu žiūrėkit žmonės, baigiau 40 metų ir būsiu liekna. Keičiasi metabolizmas ir atėjo laikas ir man būti plonai. Paskui po to visko, kai uždėjau 0,5 kilogramo svoro, tai dieve, kaip aš džiaugiausi. Šeimos gydytojos dėka gerbiamos Janinos Pranšiavičienės. Aš tada nuvažiavau. Buvo pavasaris, aš jau kasiau daržą, jau ten viskas vyko, buvo po Velykų, aš dabar žiūriu į tas nuotraukas ir pati iš tikrųjų matau. Iš pradžios lygos visiškai neturiu jokių fotografijų, aš nenorėjau. Ką galiu dar pasakyti, aš buvau mergaitėm parašus laiškos, linkėjimai 18 metų. Pas savo gerą draugę buvau padėjusi, turėjau tokį prašymą, kad jau manęs nebus, kad jom perduot. Tada ne per seniai aš sudeginau. Nes turėjau progą jas pati pasveikinti. O dabar yra tiek jau saugę žmonės, kad žino, būt gali įvairai. Turėkim viltį, kad bus gerai.
Iš mūsų pokalbio mes norėtum labiausiai pasakyti, kad tikrinkimės.
Gerbiami žmonės, gerbiamos moterys. Nebijokim vieną kartą į tuos metus, ar jeigu jautiesi visiškai gerai, nuvažiuok tik tai kontroliniai. Jei jauti kokį mažą, mažiausią simptomų, kad kažkas yra ne taip, reikia būtinai tikrytis, nes paskui būna pasiekmės labai labai sunkios, kartais tragiškos.
Pasakojo Onutė Kružikinė. Tad kalbėkime apie ligas, o gal tokiu būdu surasime jėgų pasidaryti tyrimus ir tiesiog gyventi. Seinų apskrityje pasirodė vilkai. Tokio pobūdžio informaciją radome savivaldybės skelbime. Ką dar gali Seinų apskritis nuveikti, kad apsaugoti gyventojus, aiškina vicestarosta Antanas Baudys.
Gavom tokią žinią, skambina mums apylinkės Seinų gyventojai, kad kažką paveiktum, pasakytum, nes pasirodo nufotografuoti vilkai ir, reiškia, jų matomumas yra važiuojant mašiną, netgi dienos metu, bet ir vakarais, kai kurie važiuodami. Na, viską galėjom padaryti, paskelbėm tik tai tokią viešąją informaciją, kad, reiškia, saugotis, nu, nes ką mes galim daugiau. Čia buvo toks, reiškia, telefonas netgi medžiotojų, kurie irgi neturi teisės vilkų nušaut, o jų visgi yra mūsų krašte jau nemažai. Daug kam teko juos matyti. Ar jie yra pavojingi, sunku pasakyti, nes daugumoje ūkiniai žvėris vengia žmogaus ir bėga, bet jeigu staigi užeitų, turbūt atsiranda ir vilkų, kurie kažkokį agresyvumą gali parodyti. Ypač jeigu tie, kurie vaikščia su šunimis pasivaikščio, gali kartais ir blogai veiktis. Ypač, kad čia prie Seinų yra šunių tokia prieglauda, kur ateina žmonės laisvalaikio turint pasivaikšto, tai čia reiškia tam, kad kažkiek paįvairinto šuns gyvenimą. Ir jau to perspėjimas, kad reiškia važiuojant tokį šunį po miškelį, nes tai prie miško yra, tas pavojus gali būti didesnis tada, nes vilkas suvilioja tikriausiai šuva.
Žinau, kad Punsko apylinkėse žmonės keliauja.
Nu, tarp kitko, ir aš tas keliautojas, ne tik tai Punsko žemės, bet iš viso čia mūsų tas kampelis, pavieto viso Seinų suvalkų. Žiemos metu toji neformaloji mūsų keleivių grupė nekartą teko matyti pėdas sniege ar purvinę vilko. Bet taip, kad užeitum turbūt ne, nes vilkas vengia, eina didesnė grupė, yra šiek šoks toks trūkšmas, nes jis tik tiesiog pasišalina, taip kad turbūt jau to ir nematėm.
Apskritis gali tik tai informuoti, ar yra kažkokios procedūros?
Nu, kritiniu atveju galim kreiptis aukščiau, kad leistų kažkiek gal sumažinti vilkų šitą populiaciją mūsų krašte, bet čia jau yra kreipimasis į apsaugos ministeriją, mes kaip po tokių priemonių jokių neturim. Jau nuo kelių metų pasibėjome, kad didesnis kiekis, kažkiek dėl to, kad dirbtinai apgyvendinta vygrų parke, nacionaliniam vygrų parke, viena kita pora vilkų, jie pasidaugino tikriausiai. Kitas dalykas yra tokia žmonių nuomonė, kad tvertos sienos, kažkokias dalies vilkų, kurie atkliuvo nuo pasienio, jau jie neturi kelio grįžti, bet to ten yra apstatoma, kai žmonėms toj sienos Baltarusija didesnis triukšmas, tai vilkai vengiai fiziškai negali patekti, turbūt pasiliko mūsų miškuose, bet čia yra tik tokia prievaida. Vilkas pats kaip toks nėra agresyvus, jeigu ne staigiai pavojaus nejaučia, tai jisai pasišalins nuo žmogaus. Taip pat net eidami grupėse 2-3 žmonės gerai yra, kaip reiškia, kalbasi tarpo savęs, kažkokį tokį mažą trukšmelį, nes jisai greit išjaučia, kad eina žmonės ir tikrai pasišalins tada.
Aiškino Antanas Baudys. Tai tiek šiandieną. Ačiū, kad klausėtės ir gero sekmadienio tara. Zita Vašiliuk. Sudie.